ዕለት ክልተ ሚያዝያ 2025 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ሰማያዊ ቤት ዝተወለድሉ ዕለት ሻብዓይ ዓመት ትማሊ ተዘኪሩ ከምዝ ዋዕለን ክፍለጥ በዛ ዕለት ምኽንያት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ቅድሚ ብፅና ክእወጀሎምን ድሕሪ ምእዋጅ ብፅናኦም ቅድስና ክእወጀሎም መሰረት ዝኾነ ፍሉይ መፅናዕቲ ዘጠናቅቕ ናይ እምነት መርትዖ ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ዝለበሱ ብፁእ ኣቡነ ስላቮሚር ኦደር ምስራ ዲቫ ቲካናም ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ ዕለት ክልተ ሚያዝያ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈለየሉ ዕለት እውን እንተተባሃለ ንክርስቲያን ግን ዕለት ሞት ዕለት ልደት እዩ። ስለዚ መበል 7 ዓመት ልደት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ሰማያዊ ቤት እንዝክረሉ ዕለት ምዃኑ ሓቢሮም ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ኩላውነታ ብኩለ መዳይ ማለት ብሃዋርያዊ ዕዶታቶምን ኣስኣላቶምን ቡራኪኦምን መልእኽትታቶምን ስብከታቶምን ኣቢሎም ኣብ ኣባይቲ ህዝቢ ዓለም ብምብፃሕ ዝመስከሩ ብኩሉ ዝዝከሩ ተፈታዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዮም። ናብቲ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ዝርከብ ናይ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት መቓብር ስፍራ ተነቢሩ ዘሎ ናብ ዝዓረፍሉ ስፍራ ዝውሕዝ ብዝሒ መንፈሳዊ ነጋዲ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ። ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ብወግዒ ብፅና ኣብ ዝኣወጀትሎም ዕለት ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣደባባይ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝወሓዘ ካቶሊካዊ ምእመን ጥራሕ ዘይኮነስ ሰዓብቲ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት መራሕትን ከምኡ እውን ኣብተን ቅዱሳት ትሩፋቶም ዝበፅሓለን ሃገራትን ቁምስናታትን ሰበኻታትን ዝረኣዩ ሱታፊ ህዝቢ ዘደንፁ እዩ። እታ ኣይትፍርሑ ማዓፁ ልባትኩም ንክርስቶስ ጋሕ ኣቢልኩም ክፈትሉ ዝብላ ቃላቶም ሎሚ እውን ኣብ ልብን እዝንን ኩሉ ህዝቢ የቃልሕ ኣሎ። ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ዘሎን ኣብ ህላዊ እግዚኣብሄር ዝጠሓለን ብዝኾነ ይኹን ኣይሰናበድን ንዝኾነ ነገር እውን ፈፂሙ ኣይፈርሕን እዩ ዝበልዎ ቃል ነቲ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ መን እዩ ዝፈልየኒ እንክብል ንዘቕረቦ ኣብ ናይ ክርስቶሳዊ ሂወት ተመስጦ ህያው ተመክሮ ዝተደገፉ ቃላት ናይ ህወቶም ተመክሮ ገይሮም ንዝነበረዎ ህወት ዘቃልሕን ብተግባር ዝምስክር ምዃኑ እዩ ዘመልክተልና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ሓቀይናን ቅኑዕን በሊሕን ምሁርን ዓብይ መንፈሳውን ብስነ ባህሊ ሊቅን ነቶም ካልኦት ቆላሕታ ዘይግበረሎም ዝተነፀሉ ፈልዮም ዝጥምቱን ብልብን ኣእምሮን ቀረባ ናይ ምዃንን ናይ ወዲ ሰብ ልቢ ናይ ምንባብ ብቕዓት ዘለዎምን ግብኡ ንትኽክለናን ቃላት ንዝግብኦን ኣብ ዝግብኦን እዋን ናይ ምቕራብ ተኽእሎ ዝተዓደሉን ህይወት ብክርስትያናዊ ተስፋ ክንበር ኣብነት እዮም ምስ በሉ ቅዱስና ንኽእወጀሎም ዝግበር ዘሎ መፅናዕቲ ከምቲ ንብፅና ዝግበር ፅሑቕን ሰፊሕን ኣይኮነን። ተኣምራዊ ምልክት ካብ እግዚኣብሄር ኢና ንጽበ ዘለና። ብኣማላድነቶም ብዙሓት ዝተቐበሉ ጸጋ ዝሕብር መልእኽትታት ይቐርብ እውን እንተሃለወ ነዚ ዝቐርብ ዘሎ ምስክርነት ጸጋ ብጥብቅን ስርዑን ከይድን ምምርማር ኣብ ምድላዋት ኢና ዘሎና እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም